Isaia toko fa sivy amby efapolo. Ilay masina, ilay mesi, fahazavana ho an'ireo firenena jentilisa sy ho an'i Israely. Miaino ahy, rinosy, ary atongilano ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehova efa niantso ahy hatrany am-bohoka. Hatry ny fony aho mbola tao an-kibon'ny-neny no efa nankalazainy ny anarako. Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako, tao amin'ny aliky ny tanany no nanafenany ahy. Ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara aho, teo amin'ny tranony zanatsipikany no nanafenany ahy. Ary hoy izy tamiko, mpanompoko ianao, ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Fa hoy kosa aho, foana ny nisasarako. Zava-poana sy tsinitsinina no nandaniko ny heriko, kanefa ao amin'i Jehovah ny rary ny tokony ho ahy, ary ny vali ny asako dia ao amin'Andriamanitro. Ary ankehitriny hoy Jehovah, izay namorona ahy hatrany am-bohoka ho mpanompony, hampidinan'i Jakoba ho ao aminy indray, sy hamorinan'i Israely ho ao aminy, fa mahazo voninahitra ho imason'i Jehovah aho, ary Andriamanitro no heriko. Eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboko hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro, fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Izao nolazain'i Jehovah mpanavitra ny Israely dia ny iray masiny amin'ilay hamavoiny olona sy halan'ny firenena ka tonga mpanompo ny mpanapaka. Ny mpanjaka hahita ka hitsangana, ary ny mpanapaka koa dia hiankohoka noho ny amin'i Jehovah izay mahatoky, dia ny iray masiny Israely izay efa nifidy anao. Izao nolazain'i Jehovah, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka manao amin'ny mpifatotra hoe mivoa, ary amin'izay ao amin'ny maizina hoe miseho. Hihinana eny an-dalana izy, ary na dia eny an-tendrombohitra mangadiady aza dia hisy ahitra ho azy ihany. Tsy honona na angetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hain'andro mikaingaina na ny masoandro, fa izay mamiratra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharano miboiboika no hitondrany azy. Hataoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary hasandratra ny lalambeko. Indreo tonga avy lavitra ireto, ary indreo avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin'ny tany sy nima ireto. Miobiry lanitra, ary mifaliry tany, ka velominy hoby ry tendrombohitra, fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Fa hoy izy io na, Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zanany minony va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokin'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro, efa vitako tompoka vatsa eo ampelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Tamin'ny fangana ny zanakao, ary izay nanimba sy nandravanao dia miala aminao. Atopazy manodidina ny masinao ka mijere, ireo rehetra ireo dia mivoroka mankeo aminao. Raha velona koa aho hoy Jehovah, ireo rehetra ireo dia hihangoanao tokoa tahaka ny firavaka sy hiravahanao tahaka ny fanao ny ampakarina. Fa ny taninao rava sy ny finenanao lao ary ny taninao simba dia tsy ho omby amin'izany noho ny abetsahan'ny mponina, ary ho lasa lavitra ireo nihinana anao. Ny zanakao izay efa lasa teo dia mbola hilaza eo an-tsofinao hoe, tsy omby ahy loatra ity tany ity, mikisaha kely mba hitoerako. Dia hanao anakapo ianao hoe, iza no niteraka ireto ho ahy, fa efa maty ny zanako ary nitsahajaza aho. Babo aho sady noroahina, koa iza no namelina ireto? Indro, nilaozana ho irery aho, fa taiza kosa moa ireto? Ireo firenena jentilisa natokana hanompony Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro hanandratra ny tanako amin'ny jentilisa aho, ary hanangana ny fanevako amin'ny firenena. Dia hitrotry ny zanakao eo an-tratrany ireo, ary ny zanakao vavy hoentiny eo an-tsorony. Mpanjaka no horainao mpitaizanao, ary zanaka vavinandriana no horeninao mpampinono anao. Hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao izy, ka hilelaka ny vovoka amin'ny tongotrao. Dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry ahy. Azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny baby marina? Nefa izao no lazain'i Jehovah, na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny baby ny mpandrombaka, fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao. Sady ampihinaniky ny nofo ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leo ny rany tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao.